Co znamená zkrácení karantény na 10 dní, co rozhoduje o průběhu onemocnění, slábne mutující virus až postupně zmizí, anebo se musíme připravit na druhou vlnu onemocnění? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál Český rozhlas Plus, je přednosta kliniky infekčních nemocí třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice na Bulovce v Praze, profesor Jiří Beneš. Dobrý den.
Dobrý den.
Karanténa se zkracuje ze 14 dní na 10. Je to podle vás dobře?
Já si myslím, že to dobře je a musíme si jenom uvědomit, co přesně od té karantény chceme nebo požadujeme. Protože ta inkubační doba, nebo respektive ta doba vylučování viru, ta se jaksi nemůže vyjádřit takovým digitálním způsobem, že je to přesně od do, přesně na dny. U jednotlivých lidí se to může o něco lišit, takže tohleto zkrácení vyjadřuje to, že u naprosté většiny lidí je to vylučování už 10. den ukončeno a pravděpodobně je ukončeno už třeba 7. den. A to prodloužení do těch 14 dnů, to vlastně vyjadřovalo to, že osoby, které mají například sníženou imunitu, tak mohou ten virus vylučovat déle. Čili jde nám o to, jestli požadujeme absolutní ochranu před tím virem, anebo jestli stačí to, že řekneme, už ta pravděpodobnost infekce a vylučování je velmi malá. A já myslím, že to druhé je správně, protože absolutní ochranu chceme, já nevím, třeba u onkologických pacientů, ale ne v normální populaci.
Od 1. září se vracejí povinné roušky do vnitřních veřejných prostor, také do MHD. To je taky dobře?
No, já úplně přesně nevím, jak to vládní nařízení bylo koncipováno, z čeho vycházelo, protože tam nebylo uvedeno nějaké zdůvodnění, ale představit si umím, že to dobré může být, a to z toho důvodu, že předpokládám, že začátkem září se sejdou děti do škol a ty děti sami, i když vlastně neonemocní, tak mohou tu nákazu v sobě mít, mohou ji mezi sebou velice snadno šířit. Děti obecně mají trošku nižší hygienické návyky než my dospělí, aspoň doufám. A to vytváří podmínky pro to, aby se ta infekce začala počátkem září rychleji šířit.
Čili vidíte to jako takovou předběžnou opatrnost?
Vidím to jako předběžnou opatrnost a ještě k tomu řeknu, že efekt takovéhle vlastně změny epidemiologické situace se reálně projeví třeba za 14 dní a zase na druhou stranu stejně i provádění nějakých opatření, jako je třeba to plošné povinné nošení roušek, se taky projeví s latencí třeba 2-3 týdny. Čili ono je velmi těžké hodnotit, jestli je to dobře nebo ne, protože ten efekt každého toho opatření bude znám až dodatečně. Ale vážím si toho, že je to řečeno s takovýmhle předstihem, že lidi mají čas na to připravit.
Pane profesore, platí, že nový koronavirus mutuje a slábne, že se stává méně nebezpečným?
Já si to nemyslím. Kdyby tomu tak bylo, tak myslím, že by už to bylo publikováno v nějakých vědeckých článcích, protože v současné době už máme prostředky na to, aby bylo možné přečíst virový genom, a pokud by se ten virus měnil, tak předpokládám, že by se měnil geneticky a to by bylo možné objektivně zjistit. A myslím, že nikdo nic takového nepublikoval. Do jisté míry je možné, že ten virus se třeba více adaptuje na člověka. Jestli se víc adaptuje, tak to znamená, že pravděpodobně bude jednak snáze přenosný třeba a za druhé bude mít tendenci spíš vyvolávat lehčí onemocnění, aby se víc šířil v té populaci.
A je pravda, že příliš nenapadá děti a mladistvé?
To si taky nemyslím. Tam jde spíš o to, že u nich vyvolává lehčí průběh nebo bezpříznakový průběh. Tady je rozdíl v tom vyjadřování, co je to napadá. Nevyvolává u nich nemoc, ale vyvolává u nich infekci jako proces, kdy je v nich přítomen.
A co ovlivňuje, do jaké míry se ta nemoc rozvine?
No, na tom tady rozhoduje jednak ta virová nálož, to znamená množství viru, který ten člověk dostane, množství viru v čase, A druhá věc je samozřejmě stav imunity a tím vlastně otvíráme otázku z toho imunitního systému.
A to je dost složité vysvětlit.
To je velmi složité vysvětlit.
Ale je to vaše profese, pokud jste se otočili. První otázka, ono se hodně diskutovalo o tom, jestli když onemocní člověk, jestli si vytváří imunitu, jestli musí onemocnit příště nebo naopak ne. Už se ví, jak to je?
No tak zase už za prvé, vy jste se zeptal, jestli onemocní člověk. Tím onemocní už vlastně říkáte, že má příznaky nemoci, čili že je nemocen, čili musí mít příznaky. Musíme rozlišovat prostě mezi tou nemocí a tou infekcí. Jestliže člověk se setká s tím virem a má infekci, tak ta může proběhnout bezpříznakově a většinou taky bezpříznakově probíhá. A v tom případě obvykle to vypadá tak, že ten virus se jenom krátce pomnoží na sliznici nosohltanu, udělá minimální škodu, nedostane se do hlubších tkání a obvykle také nevyvolá nějakou významnou imunitní reakci. To znamená, že celá tahle ta infekce je v té akutní fázi, řekněme, doložitelná průkazem toho viru, ale dodatečně už na ní nelze přijít, protože ten člověk nemá v té imunologické paměti žádný záznam. Netvoří se protilátky, prostě nic se nestalo. Když je ta nemoc trošku těžší, tak může reagovat dvojím způsobem. Jednak tím, že si vytvoří nějaké specifické protilátky, ale pokud je to celý na sliznici, tak to pravděpodobně budou jenom slizniční protilátky, které se běžně nedetekují. No a nebo tam dochází k tvorbě cytotoxických lymfocytů, což je taková podtřída bílých krvinek, která je zodpovědná za selektivní zabíjení těch infikovaných buněk. A to taky neumíme měřit. A teprve tehdy, když ten virus se dostane do hlubokých tkání, do krve, vyvolá závažnější onemocnění, tak tehdy dochází k rozvoji standardní imunitní odpovědi, která je provázená taky standardní tvorbou protilátek a tohle umíme měřit a pokud třeba měříme promořenost populace, tak zachytáváme jenom tyhle ty těžší případy.
A u těch těžších případů potom nějaký čas ta imunita vydrží?
Ano, nějaký čas ta imunita vydrží, no a právě. Taková ta slizniční imunita, o které jsem mluvil na začátku, tak ta vydrží krátce, třeba několik týdnů nebo maximálně měsíců. Po těch těžších onemocněních ta imunita může být dlouhodobá nebo dokonce celoživotní.
Vy jste říkal, že se promořenost populace dá měřit jenom u těch vážných případů, ale existují nějaké odhady, kolik procent populace se s tím COVID-19 setkal? Nebo mohlo setkat?
Já si jako odhady můžu nagenerovat libovolně, ale jako ta realita, my prostě nevíme. Jako můj soukromý odhad je, že s virem se klidně mohlo setkat 50% naší populace. Setkat znamená, že neonemocněli, že se s ním opravdu jenom setkali a dejme tomu z těch 50%, které se s ním setkali, tak třeba jenom, teď zase řeknu nějaké číslo, dejme tomu 10-15%, mělo nějaké příznaky a zase příznaky velmi lehké, rýmy, ztráty čichu, prostě takovýhle jako v podstatě banálních obtíží, kterým ani nevěnovali pozornost. A pak jako ty, kteří opravdu měli nemoc významnější, tak těch je opravdu procento třeba.
Někdy před 5 měsíci jste se podílel na koronavirovém manuálu pro server Lidovky.cz. Kolik se toho za tu dobu změnilo? Jsou třeba nějaké poznatky, které jste museli zrevidovat, opravit?
No, já nevím, já mám pocit, že ty manuály byly celkem 3, ty naše. Jeden byl v březnu, jeden byl v květnu a jeden byl teďka začátkem srpna. Pokaždé to bylo tak, že když jsem ho psal, nebo když jsme ho psali s kolegou Machalou dohromady, tak vždycky jsem si říkal, jestli vůbec má smysl ho psát, protože já jsem tam nepsal nic objevného. Já jsem měl pocit, že jenom je potřeba ty informace, které jsou protichůdné, tak jako dát do nějakého systému a vysvětlit. Takže pak jsem to nějak napsal a byly z toho nějaké dobré ohlasy třeba, nebo jsme napsali jsme to dohromady.
Ale spíš to má osvětový smysl.
Osvětový smysl a myslím si, že něco zásadního se nezměnilo, že spíš pořád rozvíjíme to téma dál.
Hostem 20 minut je přední český infekcionista profesor Jiří Beneš. Molekulární bioložka Soňa Peková podle serveru Novinky.cz neočekává žádnou druhou vlnu infekce. Souhlasíte s ní?
Ona totiž ta druhá vlna není nějak oficiálně definovaná, každý si pod tím představuje něco jiného. Nárůst počtu případů může klidně nastat, může nastat, jak jsme říkali, už začátkem školního roku.
V jakém případě vy byste mluvil o druhé vlně infekce?
Já se snažím vysvětlit, že pro mě zvýšení počtu případů neznamená nic alarmujícího. Ty případy, prostě ten virus prostupuje populací a nic se neděje. Prostě všichni se s ním setkáváme a nic.
Mě zajímá právě, kdyby měl být spuštěn ten alarm.
Já se k tomu dostávám. Ta závažná informace by byla, kdyby došlo k výraznému zvýšení počtu těžkých případů. Čili zajímavé je počet hospitalizovaných případů, počet, dejme tomu, úmrtí s covidem. Tak tyhle dvě čísla, ty jsou významné, ale samotný počet pozitivních jedinců nic neříká.
Už je jasnější, zda a za jakých okolností se tělo vytváří protilátky, o tom jsme mluvili, ale jak se díváte na zprávy, že v Rusku už testují účinnou vakcínu?
No, já bych k tomu byl dost skeptický. Já nevím, všichni se upínají k té vakcíně a já si myslím, že od té vakcíny není možné tolik čekat. My totiž především, zase jsme u té imunity, my bychom si měli předem říct, co vlastně od té vakcíny máme čekat. Protože standardní vakcíny, tak jak jsou koncipovány, tak jak fungují, tak většinou jsou založeny na tom, že člověk dostane 2, 3 nějaké injekce, které působí jako imunitní podnět a indukují tvorbu protilátek. A ty toho člověka chrání. Fajn. Ale ty ho chrání před infekcí, která probíhá právě v krevním řečišti a v těch hlubokých tkáních. Čili pokud bychom vytvořili vakcínu tohoto typu, tak nás bude chránit před těžkým průběhem nákazy, ale nebude nás chránit před tou infekcí jako takovou a klidně dostaneme tu infekci nosohltanu a prostě nic se neděje. Ale jde o to, jestli cílem té vakcíny je zabránit šíření viru v populaci kompletně, anebo jenom ochránit ty jedince, kteří jsou vakcinováni. A tohle je potřeba si předem ujasnit, co vlastně od té vakcíny chceme.
Vědci z Kalifornské univerzity v San Francisku vyvinuli nosní sprej. No. Má se jednat o syntetické protilátky, které by lidi mohli chránit před nákazou koronavirem. Je tohle třeba nadějná cesta?
Tohle jste mě zaskočil, o tom nevím.
Nerad.
A já jenom teda řeknu, že jistě, že většina té infekce se odbývá na té sliznici, chápu, jenom si neumím představit, jaká je životnost těch protilátek, nebo životnost, to není živý, že? Ale jak dlouho ty protilátky na té sliznici vydrží v té účinné formě, než se rozloží nějaké třeba místní proteázy, nebo než se rozloží nebo inaktivují nějakým jiným způsobem. Tohle se musí otestovat, já nevím.
Je pravda, že podle studie Nemocnice na Bulovce je zatím průběh onemocnění COVID-19 méně nebezpečný než u sezónní chřipky?
No, ono to tak zatím vychází. Například, když porovnáme počet úmrtí, tak na sezónní chřipku ročně v České republice zemře 1000 až 1500 lidí, podle údajů teda statistických, a zatím na COVID-19 umřelo, teďka nemáme ani rok, máme půl roku, řekněme, ale za ten půl rok umřelo proporcionálně méně lidí, než by umřelo na tu chřipku. Takže ano.
Co má člověk dělat, aby se pokud možno nenakazil? Vy nabádáte lidi, aby se řídili zdravým rozumem a aby byli zodpovědní, ale co konkrétně to znamená, ta odpovědnost?
No, zodpovědnost znamená především, že začneme té infekci rozumět, že nebudeme se jí bát a budeme schopni si v duchu uvědomit, jakým způsobem ta nemoc se šíří. To znamená, ty nejzávažnější způsoby přenosu jsou kapénkovou infekcí a tady se můžeme chránit tou rouškou. Druhý způsob přenosu je kontaktem, to znamená, když jsem ve veřejném prostoru, v tramvaji, v obchodním domě a tak dále, přijdu domů, umyju si ruce zcela automaticky.
Musím potvrdit, že jste to udělal i tady,
já když jsem přišel do rozhlasu. Já jsem to i tady naprosto demonstrativně, ano. Děkuji. No. Takže to jsou takové ty hlavní cesty. A ještě k tomu dodávám, že bychom si měli nějak vštípit, že když jsme v dopravním prostředku a vidíme člověka s ústenkou a není to povinné, tak to neznamená, že ten člověk je nakažený. Může to znamenat, že ten člověk je naopak oslabený a bojí se o sebe a má tu ústenku z toho důvodu, takže neměli bychom na něj pohlížet, takže je prašivý a odsedat si od něj. Takhle to vůbec není.
A kde je nejpravděpodobnější riziko nákazy? Právě v MHD nebo v uzavřených prostorách, když s někým sdílím celý ten kancelář? Nebo i open space?
No, já si myslím, že asi o něco větší riziko je ta městská hromadná doprava, protože zaprvé nevím úplně přesně, jak moc jsou větrané a klimatizované třeba tramvaje a prostory metra, prostě nevím. Možná, že jsou, nevím. A druhá věc je, že v té kanceláři je omezený počet lidí, které de facto máte pod kontrolou. Jste tam s dvěma dalšími kolegy, když vidíte, že oni nekašlou, nekýchají, nemají teplotu zjevně, no tak prostě jsou pravděpodobně zdraví a riziko od nich je minimální. I kdyby měli třeba v tuhle chvíli bezpříznakový průběh, tak pravděpodobně jejich vylučování bude minimální. Zatímco v té tramvaji nevíte, jestli na předchozí stanici nevystoupil někdo, kdo strašně kašlal. To nevíte.
Vylučování viru máte na mysli.
Ano, ano, ano.
Hostem 20 minut je infekcionista z nemocnice na Bulovce, profesor Jiří Beneš. Kdybychom se ohlédli za posledními měsíci, jak podle vás pandemickou krizi zvládl stát?
Já si myslím, že na tom počátku jsme byli všichni šokováni jaksi razancí těch nařízených opatření a tady bych možná, kdybych měl být kritický, tak třeba vytknu to, že ta opatření byla bez předchozího varování, že člověk ze dne na den se dozvěděl, že nesmí provozovat třeba obchod nebo něco takového. Na druhou stranu, ta razance opatření byla asi na místě, protože ono to zpočátku bylo prezentováno tak, že se nechceme ten virus pustit a že ty všechna opatření se dělají proto, aby ten virus se do České republiky nedostal. Tohle byla ta oficiální verze. Přitom jsem přesvědčen, že v tu dobu, kdy se tohleto říkalo, tak ten virus tady už byl na mnoha místech a ve velikém počtu případů, že si ho prostě dovezli lidé z té lyžovačky v Rakousku, v Itálii a podobně. A tohleto ale asi je velmi obtížné svádět nějakou vinu třeba na někoho, protože v téhleté době, mluvím o v únoru, řekněme, tohoto roku, oficiální stanovisko i Světové zdravotnické organizace říkalo, že nemocní jsou jenom ti, kteří mají ty klasické příznaky, vysokou horečku, dušnost, kašel. A ve skutečnosti naprostá většina lidí byla bezpříznakových a měla ty lehké příznaky, o kterých se vůbec nemluvilo a které se bagatelizovaly. Čili tyhle ti lidi sem takto dovezli spoustu toho viru a z tohoto hlediska si myslím, že ta razantní opatření byla dobře, protože zabránila tomu, aby vznikla explozivní epidemie.
Řecko mělo v úmyslu vyžadovat od českých turistů negativní test při příletu do země. Premiér Babiš zavolal do Aten svému protějšku a Řecko toto opatření nezavedlo. Záleží na tom, tedy ze které země přilétáte, čili není to úplně jednoznačné, ale otázka, co si o to myslíte? Ono to nevypadá úplně jako přesvědčivě systémové řešení.
No, opravdu nevypadá a je v tom strašně moc politiky. Já si myslím, že taková ta racionalita by měla být taková, že vyšetřování má smysl u osoby, která má klinické projevy, to znamená aspoň tu rýmu nebo zvýšenou teplotu, kašel a tak dále, tak tam takovéhle osoby, ať jsou vyšetřeny, a to vyšetření opravdu v tu chvíli řekne, ano, ten člověk má koronavirus, anebo ho nemá. Tohle je jasné. Ale vyšetřovat bezpříznakové osoby, které jsou v inkubační době teoreticky nebo vůbec ne, tak si myslím, že to je strašně málo přínosné, protože negativní výsledek víceméně neznamená, že ten výsledek bude pozitivní o dva dny později. Já si myslím, že přínos tohoto vyšetření je minimální.
A cestování obecně. Měli jsme se ho na nějaký čas vzdát, nebo nepředstavuje tak velké riziko?
To je tak obecná otázka, že na ní asi nelze odpovědět.
Tak jednu dobu byly de facto zavřené hranice.
Jasně. Já osobně bych zbytečně necestoval tedy, protože už jenom právě proto, že se do toho plete ta politika a že člověk riskuje, že někam odjede standardním způsobem a pak se nemůže vrátit nebo se vrátit do karantény nebo prostě budou u toho nějaké obstrukce. Já nevím, já bych zůstal doma. Tedy.
My tady sedíme v separátním studiu, abychom případně nezavlekli infekci do newsroomu zpravodajství. Když vás dole na vrátnici měřili, mám teplotu, tak jste se ptal, a co by se stalo, kdybych měl vysokou teplotu? Zavtivkoval jste si, že tady byste asi musel na infekční, odkud jste zrovna přišel. Co v takovou, konkrétní otázka, co se má v takovou chvíli dít? Naši vrátní to jistě vědí, ale pojďme to říct posluchačům.
No, ale já to nevím. Já to opravdu nevím.
Tak ono, asi byste nešel zpátky do tramvaje a nejel se nechat vyšetřit na Bulovku, nebo ono?
Ono, mně se zase je na tom vidět takový ten přístup prostě, který asi musí být nějak jako to na, nějaký nařízení od do, ale ta biologická realita, to jsou prostě plynulý spojitý funkce a není to, že prostě člověk má 37 a má 37,1 už v tu chvíli je nemocný a tak jsou lidi, kteří mají fyziologicky zvýšenou teplotu a žijou s tím a pak to odhalí takovýhle detektor a nepustí vás do studia, že jo? Nebo něco podobného.
Dobře, na druhou stranu, kdyby byla velká pravděpodobnost, že zrovna vy jste ten, kdo má ten virus v těle, jak se vyhnout tomu, abyste pokud možno lidi nenakazil dál? Nasadit roušku a asi nejít do městské hromadné
dopravy. Myslíte, kdybych já si osobně myslel, že jsem nemocný? No, tak samozřejmě bych chodil s rouškou a kdybych si opravdu myslel, že jsem nemocný, viděl, že jsem nemocný, tak bych správně měl mít respirátor a ještě respirátor takový, který má vlastně obráceně ten výdechový ventil, to znamená, abych neohrožoval lidi v okolí.
A pokud možno zůstal tady doma.
No samozřejmě.
No a my jsme o tom mluvili na začátku, co nevidět začne škola, nerad to připomínám. Jak se k tomu postavit? Jaká opatření ve školní docházce mohou být účinná, kromě těch roušek, jak jsme o tom mluvili?
Já myslím, že by bylo dobré teďka ten čas, který ještě je, využít k tomu, aby se mezi učitelským sborem vyselektovali učitelé, kteří se cítí být ohroženi a ty pokud možno se nenasazovali nebo za ně byla náhrada nějaká, protože může se velmi snadno stát, že někdo v té třídě začne kašlat, ať už před písemkou schválně nebo doopravdy, to já nevím.
To je nápad.
A pak takovýhle člověk se odebere do karantény a tím, že se vyřadí jeden učitel, tak 30 žáků zůstane doma a 30 rodičů tím pádem nastoupí do práce. To je hrozná chyba.
Tak to byl profesor Jiří Beneš, přednosta kliniky infekčních nemocí 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice na Bulovce v Praze. Moc vám děkuji. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.